Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Вітання усім у програмі «Майстерня». Хочу запитати на початку програми. Якщо хтось із вас отримував травму, можливо, ви довгий час носили гіпс і потім заново вчилися ходити. Ну або ще якась ситуація, яка дала вам відчути ось ці емоції. Ти якийсь час, довгий час мав навичку – природньо, здається, ти від народження навчився ходити, говорити, їсти і так далі. І тут це зникає. І ти мусиш це робити заново, вчитися робити це. Ми сьогодні присвячимо майстерню темі, вірніше, не самій темі, а хочемо показати, познайомити вас із людьми, які стоять поруч і не просто спостерігають за бідою і лихом людей, які поруч. Вони повністю включені в процес, я назву це слово боротьби, в процес боротьби за те, що людина вчиться набирати легенями повітря і робить подих, вдих, за те, що людина вчиться робити перші кроки, вчиться підносити до рота ложку. Я називала їх реабілітологи, мене поправила Віта, яка зараз в нашій студії. Ми хочемо познайомити вас із людиною, яка в цьому процесі залучена і бачить багато, поки що назву це словом чудес, потім пояснимо, чого вартує таке чудо. Отже, фізтерапевт з клініки «Оберіг» Віта Омельченко. Віто, я дякую за сьогоднішній візит.
Дякую вам за запрошення. Ще раз, мене звати Віта, я є фізичним терапевтом з клініки «Оберіг». Ми займаємося реабілітацією всім, кому потрібно, хто до нас звертається. Так як, я поправила на початку Ірину, реабілітація – це таке загальне більше. Ми, реабілітологи, поділяємося більше… ми поділяємося на такі категорії, там, наприклад, я фізичний терапевт, я вчу людину переміщуватись, я вчу людину, якщо потрібно навчити ходити, я вчу її ходити. Якщо, буває таке, у людини немає змоги у майбутньому більше ходити, їй треба вчитися переміщувати на візку. Це також робота фізичного терапевта. Є у мене колеги, ерготерапевти. Ось це саме ті люди, які вчать підносити ложку до рота, які вчать вмиватися, які вчать чистити зуби, бритися, дрібна моторика. І до нас також відносяться терапевти мови та мовлення, колись це логопеди. Вони вчать ковтати правильно людей, та є в людей таке, що вони втрачають функцію ковтання. І саме терапевти мови та мовлення, вони допомагають цьому навчитися.
Або після контузії пропадає можливість говорити.
Так, пропадає можливість говорити, пропадає можливість навіть розуміти там звернену мову, чи в них пропадає можливість якось пояснити, логопеди, терапевти мови та мовлення, вони цьому навчають. Ну і ми так всі разом групкою допомагаємо людині прийти до більш самостійного життя.
Відразу вітання вашим колегам з «Оберегу», можливо, когось із вас ми теж побачимо в нашій студії. Я бачила в інстаграмі у вас на сторінці, як ви поруч із такими доволі кремезними чоловіками. Це жіноча професія – бути поруч, наприклад, з людиною, якій допомагаєш, яка може впасти і треба піднімати, там, наприклад, на собі протащити. Я нещодавно, вже давно, але я настільки запам'ятала цей випадок, коли на екскалаторі в метро погорнув чоловік іззаду. Він погорнув із, він знепритомнів, там щось сталося. Він загорнув із собою там якусь кількість людей. І я б його не підняла такого здоровання. Це жіноча професія?
Це професія. Ці професії немає гендеру. Я не можу сказати, що тут є гендер. Тут все вирішує твоє вміння, знання техніки, як це правильно і легко зробити. Тому я не можу відокремити
цю
професію.
Тобто виходить, що навіть щоб підняти чоловіка, потрібно знати, як правильно це зробити. Яка має бути опора на спину, на хребет? Так?
Має бути опора повністю на все тіло. Потрібно просто вміти розподілити цю всю опору. Ви маєте підіймати, ну, наприклад, ногами, не можна все на спину скидати. Угу. На спину і на руки. Ні, потрібно якось загально включатися. Ми, до речі, навчаємо, як це правильно робити, і родичів пацієнтів на випадок, якщо бувають різні ситуації, пацієнт може впасти при родичах, і ми вчимо пацієнтів, там, дружин, великих чоловіків підіймати, ми вчимо внучок, дідусів підіймати. Ну, ситуації різні, тому це річ, яка може пригодитися кожному насправді, тому гендеру тут немає.
Дайте зрозуміти людині, яка не у вашій професії, наприклад, я ось з мікрофоном там працюю, ще якісь там адміністративні штуки, хтось нас в повторі слухатиме, можливо, механік там або бухгалтер. З чим можна порівняти саме цю роботу?
Я б її, напевне, порівняла вчитель, тренер, людина, яка дає можливість вчити людину бути самостійною за допомогою максимально різних технік. Це може бути від якихось шкільних технік до спортзальних занять. Ось, тому, ну, це таке доволі...
Вчитель, так. Ну, мені подобається це слово, тому що в нашій програмі, от гасло цієї програми, від учня до майстра. Тобто ти там за своє життя в чомусь, в своєму там покликанні, в роботі, проходиш всі ці стадії. Да? Ти сам колись навчаєшся, і потім переходиш до стадії, коли ти можеш передати досвід. Окей, я дуже вдячна, що ви використали саме слово «вчитель». Тоді, коли ви бачите прогрес, а ми поговоримо ще про те, як люди досягають прогресу і успіху, і відновлюються повністю до попереднього життя, коли ви бачите, що це диво сталося, я умисно використовую слово «диво», ким ви тоді себе бачите? Коли людина, яка абсолютно навіть кроку не могла зробити, яку до вас привезли в горизонтальному положенні, і, можливо, вже пролежні були, і ви крок за кроком, у мене вже пішов мороз по шкірі, крок за кроком, постійно, навіть тоді, коли немає сил ні у вас, ні у нього, ви бачите, що він не те, що ходить, він зараз збирається бігти марафон. От тоді ким ви себе вважаєте?
Себе? Ой, ну так, якось не хочеться прям всі собі регалії, але ну, це класне дуже відчуття якогось дуже класного наставника. Наставника, який допомагає людині зробити ці кроки, майстер Йода, знаєте, таке щось типу того. Я дуже сильно не задумувалась тим, ким ми почуваємо себе в кінці. Ми себе просто почуваємо на тому місці, де ми маємо бути. Ми вчителі, які знаємо
техніки,
які знаємо, що потрібно знати людині.
Людина, яка може все це надати і показати, так?
Да?
Я зараз дійду до моменту, який мене дуже цікавить. Але яка місія, яке бажання занесли вас сюди в реабілітацію, в фізичну терапію, виправляюся погоду? Да.
Це взагалі початок бере від дуже мого юного віку, навіть не юного, дуже малого віку. Я ще після 4 класу, здається, я зламала собі пальця, прийшла в лікарню, мені зробили снімок. Лікар дивиться на снімок, і я така розумію, він так класно це все розуміє, я теж так хочу. І я зацікавилась, в принципі, медициною, і допоки я вчилася в школі, я розуміла, що я хочу медицину, але я не розуміла, куди я хочу. Uh-huh. Я від різних професій кидалась. І тут в якийсь момент я читаю про реабілітацію. Вже перед самим поданням документів, куди мені далі поступати, я така, реабілітація. Вона є не дуже поширеною, не дуже розвинутою в нас. У нас мало спеціалістів. В нас нам треба цих спеціалістів, бо на той час уже йшла війна. Це був 2017 рік. Людей наших військових було багато поранених. З ними не знали, що робити. І я розумію, да, я можу тут допомогти. Тут я точно зможу допомогти. І тут я зможу прорватися до цієї допомоги. Uh-huh. Ось. Ну і дуже багато колег моїх, ну, схожа історія.
Я зроблю оцю вирізочку з цієї фрази, розміщу у себе в тіктоці для підлітків, для дітей, які, ну, можливо, вже, знаєте, задумуються про те, ким він хоче бути у цьому житті, з чим саме він хоче пов'язати своє життя. От я для себе зараз таку ремарочку зроблю, що спочатку тебе щось вабить, зацікавлює, тобі цікаво, як ця хімія працює і як ось це відбувається. І потім якісь пазлики збираються, вже може бути пізніше, там приходить розуміння, ось мій шлях. Друзі, це програма «Майстерня». Ми сьогодні запросили фізтерапевта із клініки «Оберіг» Віта Омельченко. Ми говоримо про життя після травми, як продовжити жити, спробувати продовжити жити попереднім життям. Повернемося за мить.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Повертаючись до нашої розмови, ось ця фраза, яку ви сказали, ми розуміємо, що ми людина, яка поруч із хворим, людина, яка знає, які інструменти можуть бути у нагоді для того, щоб він став на ноги, щоб він почав їсти, щоб він почав говорити, щоб він почав, вона, він, розуміти, що відбувається, ну, принаймні, розуміти мову іншої людини. І коли, я думаю, пропадає ось цей туман, людина набуває щастя. Я хочу запитати, які саме люди потрапляють саме до ваших рук? Чи завжди це, або чи переважно це військові, чи і цивільне населення, чи і люди, які взагалі не пов'язані з війною, там сталася аварія і ще щось?
Ну, почнемо з того, що з самого початку в нашій клініці є таке відділення, як інсультний центр. І саме в цьому інсультному центрі в нас дуже велика реабілітаційна компонента. Саме з цього починалась реабілітація в нашій клініці. Ми працювали до повномасштабного вторгнення з людьми в більшій кількості, які пережили інсульт. Так, були випадки якихось інших історій, але в основному це у нас були інсульти. Після початку повномасштабного вторгнення ми почали працювати ще і з військовими. На даний час так склались обставини, в нас їх достатньо. В нас є і військові, в нас є і цивільні, різні.
Ви коли їдете десь у міському транспорті або просто знаходитеся на такій території, з якою можна спостерігати за людьми, не знаю, чи любите ви дивитися на людей, я люблю. І ви зчитуєте інформацію, там, наприклад, да, трошки підкульгує, ага, отака травма, або ось так руку тримає, значить був інсульт.
До речі, да, є така історія, особливо, коли ти виходиш з якогось тренінгу, ми ще ж постійно навчаємося, так, виходиш з якогось тренінгу, і ти починаєш тему тренінгу проєктувати на людей. Дуже, дуже часто. Там буває інколи навіть на здорових дивишся, там, ну що там є. Але бачиш, дуже зачасту не завжди, але бачиш людей. Угу. Так.
Хто є у вашому серці? Я думаю, що ви не забудете їхні імена ніколи. Ті пацієнти, які пішли від вас на своїх ногах, при світлому розумі, ті, які вміють їсти, ті, які можуть себе повністю себе в усьому там забезпечити, які почали жити без сторонньої допомоги.
Так, є у мене один такий випадок, коли до мене привезли пацієнтку. Не до мене, до нашої клініки привезли
пацієнтку. Але це важливо, до мене привезли. Мій, моя, моя місія, моє завдання.
Дуже багато наша команда з цією людиною провела часу. Але я пам'ятаю цю історію. Я заходжу до палати. Передо мною лежить дівчинка, вона не може нічого, я її прошу повернутися на бік, я не можу, мене болить, я її прошу те зробити, вона каже, я не можу. І я стою і думаю, а що я буду з тобою робити, що я буду робити? Такий туман-туман в голові, але... Вона, до речі, теж потім розказувала своє враження про мене. Каже, зайшла дівчинка, 1,50 зросту, що вона буде зі мною робити? Але ми з командою, з нею, з її наполегливістю дійшли до того, що вона із цієї маленької дівчинки у ліжку, яка не могла ніяк повернутися, вона ходить, вона... себе чудово самообслуговує, вона умнічка. Оце ця пацієнтка, це та людина, яку я буду ставити в приклад. Вона для мене, навіть для мене як людина, як характер, який може бути в цієї людини, я, можливо, навіть рівняюся в якійсь мірі.
Ми поговоримо про те, чого вартує ось ця перемога, назвемо це словом перемога для цих людей і наскільки важливим є характер. Але я думаю, що коли у вас з'являтимуться цих імен більше і більше, і вони будуть у вашому серці заживати, вам треба, як знаєте, акушери, да, які там дітей у світ приводять, допомагають їм з'являтися. Оце в мене Ванечка, оце в мене Саша, це Маринка. Отак і ви, у вас така дошка, яка запалює у вас і дає ось цю силу жити далі. Наскільки залежить відновлення людини або успішне відновлення людини, наскільки залежить її характер? І взагалі, чи можна про це говорити, коли у людини в голові туман? Він взагалі не розуміє, що відбувається, де я, ну привезли мене, бачу тут стіни. От як достукатися до свідомості і туди прокричати, що без тебе, які б зусиллями зараз у тебе не вкладали, у нас нічого не вийде, якщо ти не доєднаєшся до роботи.
Так, це дуже сильно залежить від пацієнта, від його бажання. Інколи буває, коли пацієнт каже... Ну, я не хочу, залиште мене в спокої, я нічого не буду робити, а ти розумієш, що з нього може щось вийти, що він може досягти до якогось рівня. Спочатку впадаєш в якусь не депресію, нерозуміння до тебе приходить, а потім ти починаєш шукати якісь такі хитрі способи маленькими-маленькими кроками до цієї людини підходити і казати, от, починаючи з самого найлегшого, там, ти хочеш самостійно їсти, тобі треба щось робити, там, ти хочеш самостійно хоча б сісти в ліжку, тобі треба щось для цього зробити, ти хочеш ходити, зроби щось для себе, це тобі потрібно. Це, в нас буде ще сотні інших пацієнтів, яким ми будемо робити це саме і казати це саме, але... Це потрібно саме для тебе.
Коротше, поки не запалиш у ньому, ось це бажання не буде зрушено, так?
І це робота всієї команди. Це робота фізичного терапевта, ерготерапевта, робота терапевта мови та мовлення, робота лікарів, які ведуть цього пацієнта. Можливо, інколи треба психолога якогось підключати.
Чи правильно я розумію? Що поки ось це не включиться у розумі, поки не засвітиться, поки не з'явиться оця іскорка, так, процес може бути намарним. Да? Ну, а виходить, що ну, в основному таких хворих привозять їхні близькі і рідні, або їх передають із лікарні. Розкажіть про цей момент, як вони потрапляють до вас?
Вони потрапляють до нас зачасту із певних медичних закладів.
Їх типу можуть... там, де врятували життя, він дихає.
Так.
Далі забирайте робічу.
Так. Нам дають, ну, як сказати, варіанти. Наш лікар, який відповідає за військових, вона приїжджає і кажуть, от, потрібно цього пацієнта забрати. Заберіть його, тільки ви можете, там, наприклад, йому допомогти. Окей, давайте будемо пробувати. Є пацієнти, які знаходять нас самостійно і приїжджають до нас. Є пацієнти, які нас знайшли в інтернеті, в тіктоці. У нас є тікток-сторінка нашого відділення. Також до нас потрапляють. Ну, або привозять родичі. Ось.
Чи спостерігали ви за такими, я би це нонсенсом назвала, коли у людини наскільки велика жага до життя, наскільки твердий і сильний характер, що це вашу команду шокувало, не тільки там одну людину?
Так, таких історій...
Хоча б одну, от щоб показати, що, наприклад, ви знаєте, що для ось цієї вправи потрібна поманюсінька, ну навіть не жменька, а отак щепоточка ось цих зусиль. А він рве на пролом. Ви мені кажете, що я через півроку піду, та я за місяць вам піду.
Да, були такі історії. Були історії, коли ну, максимум там давали пацієнту, що він зможе сам переміщатися у візку. Але це не спінальна травма. Різні травми бувають. А пацієнт каже, ні, давайте пробувати ходити. Ми окей, пробуємо ходити, давайте, пішли. І пацієнт стає, робить щось, рве зубами, він може просто приходити на заняття більше, ніж йому відведено програмою. Він приходить в спортзал, ще нікого на роботі немає. Він йде з спортзалу, вже на роботі нікого немає. І він просто... швидше, можливо, якихось поставлених термінів приходить до своєї цілі. От такі люди, це просто, вони так запалюють, так, така жага до роботи, що
а
просто.
А мені цікаво, те, що вони запалюють, окей, але що це в них? Як його нащупати? От що йому дає ось цього завзяття, я ще не знаю, яке слово ще краще підібрати, що він, попри біль, у нього ж може боліти, правильно? У нього не може бути сил, да? Там, може не притомніти час від часу. А він все рівно такий завзятий, наполегливий. Ну, як це розшифрувати? Це його віра, це сила характеру.
Це ми називали, що людина робить це на характері. Вивозить біль на характері, через біль робить вправи на характері, стає і йде на характері. Все на характері, але я... думаю, що це щось трошки глибше, ніж
характер.
Ніж характер. Да. Я думаю, що це якісь цінності в житті. Можливо, в когось маленькі ще діти, і людині просто треба жити. В когось молода сім'я, людині треба жити. В когось хтось ще внуків не побачив. Людина хоче побачити внуків, і він просто рветься, цепляється, як може. Я хочу, я буду рвати, мені треба.
Коли я гортала вашу стрічку в тіктоці і в інстаграмі, почала ревіти, там все таке, моя знайома, вона із світу спорту, в неї була можливість стати реабілітологом, але вона говорить, я не можу, я на це дивитися не можу, я емоційно слабка. Каже, я буду дивитися і плакати поруч. Вас таке накриває?
Уже ні.
Спочатку, на початках?
Спочатку було. Напевно, більше коли я була студенткою і вперше побачила, що може бути з людиною.
Що ви зрозуміли, що може бути з людиною?
Да, я зрозуміла, що можу, що людина може бути залежною, з людиною може бути важко якось справлятися, і це не те, щоб до сліз, але я сіла, подумала, а мені це треба, я зможу. Потім думаю, окей, давайте пробувати далі. Я ж не просто так сюди прийшла, давайте далі. І наступний такий у мене момент був, коли я вперше почала працювати саме з військовими. Перший час теж були такі моменти, там могло накривати якось, не при пацієнтах, звичайно, ми не можемо цих емоцій показувати, але десь дома ми можемо. Таке було. Зараз ми ми звикли. Я не можу сказати, що це все, це назавжди. Бувають історії, які можуть розчулити. Буває.
Ми не можемо емоції показувати на пацієнтах. Це етика робоча? Чи це більше для самих військових, щоб він нічого не подумав, що його тут уже заживо хоронять, жаліють?
Ну, це і етика, і військові самі по собі не дуже люблять, щоб їх жаліли. Вони, більшість з них, не буду казати, що всі, а більшість з них люблять чорний гумор. Вони, да, вони на цьому більше виживають. Да. І вони люблять, коли ми з ними теж на такій чорній хвилі. Ось. Жалість вони не люблять. Їх більшість з них, знову ж не буду казати, що всі, більшість з них це може нервувати.
Навіть так.
Так. Дратувати їх, це може дратувати і від родичів, і від оточення на вулиці може дратувати якась жалість. Знову ж таки, я не кажу за всіх, але є таке, так.
Ви здорова, у вас є сили. Чого ви можете навчитися і чого ви вже навчилися від пацієнтів, яким ви допомагаєте, і в особливості через військових чого навчилися? За цей час?
За цей час, напевне, ось цього характеру трошки додала. Характеру і байдужості до того, що про тебе скажуть. Ти просто маєш робити свою роботу, ти маєш робити свою справу, робити її добре, і тоді буде добре всім.
А що можуть сказати, хто про що скаже? От не зрозуміла контекст.
Ну, якісь осуджуючі моменти, та не просто з роботи, в житті, коли там хтось скаже, ти не так одягаєшся, ти неправильно ходиш, ти не ту музику слухаєш, ти просто вчишся в цих людей, як правильно цінити життя. Ось, і цінити те, що у тебе є на даний час. Того, що його може не стати. Ось.
Подумають, да. Або воно може бути травмованим, і ти в якийсь момент не зможеш обійтися без сторонньої підтримки.
Так.
Ви сказали про те, що стало більш, я дивлюся, як ви підбираєте слово, а можна сказати більш жорсткою, не жорсткішою, не жорстокою, а жорсткою, да, ось стіл, він міцний, він не желейний, не холодець, він, можна так сказати, що ви вже навчилися бути такою?
Я думаю, скоріше
так. Так чи ні? Окей, це плюс чи мінус, як ви вважаєте? Чи не ловите ви себе на думці, що ось ця робота, те, що ти знаходишся в такому осередку, ти щоденно стикаєшся із боротьбою людини до виживання і бачиш десь там в більш спокійній атмосфері, як там дівчина переймається тим, що в неї шпалери погані, що їй нема що обуть, одіть. Не хочеться там, ну, гаркнути і сказати, альо, прокинься. Не стає це, не приводить до кам'янілості такої, серця?
Є таке. Насправді, мені здається, взагалі в медицині люди більш такі черстві до якихось важких обставин через те, що ми постійно, так як ви сказали, стикаємося з боротьбою, ми постійно намагаємося довести, що життя існує, життя є, і якісь дрібниці зачасту не мають ніякого значення. Тому ми стаємо такими жорсткими.
А потім приходить додому і плаче,
да? Да.
Ну, ви би це говорили, просто в мене все фіксується.
Да. Да. Буває таке, буває, плачем.
Я хочу запитати про підтримку. І зроблю таку ремарочку. Ми, Віта, із вами познайомилися на одному заході. Цей проєкт називався «Обійми», я вам нагадую, раптом ви забули. І він був створений для родичів військових, для того, щоб їм надати підтримку, створити для них просто приємну атмосферу, щоб жінки, які приходять, відчули, що вони жінки, що їм сьогодні, як це сказати, що про них сьогодні дбають, що вони дуже важливі. На цьому заході був психолог, був військовий, який мав відкриту від серця до серця розмову із жінками, з дівчатами. І ми познайомились саме там з вами. А нещодавно до нас написали, дякуємо всім нашим радіослухачам за зворотній фідбек, написала наша слухачка, що каже, от я слухаю, ви робите акцент на підтримці, що ми, жінки, маємо підтримувати своїх чоловіків, так? А хто нас підтримує? А у нас хтось питає, чи є у нас ресурс? А про нас хтось дбає? Ну, от в такому ключі я це читаю і відчуваю біль цієї людини. Бо я розумію, про що йде мова. Тому що коли ми з вами зустрілися на ось тому проєкті, і жінки могли одна з одної ділитися тим, що вона переживає, з чим вона стикається. Її більш ніхто не зрозуміє, тільки така сама. Така сама, яка чекає, яка отак, де ось ці дві палички, коли він прочитає. І от реально, коли ви спілкуєтеся із родичами, які приносять на руках своїх рідних, чи якось ви даєте їм цю поміч? Чи проговорюєте ви якесь слово втіхи, не знаю, щоб ота іскорка і в її, чи, ну, то мама, сестра, я не знаю, неважливо хто, щоб і у неї та іскорка з'явилася і в серці, і в очах. Як ви вважаєте? І взагалі, ну от, я розумію, що так і має бути. Ми маємо про них дбати, про цю категорію, про цю верству населення. Тому що якщо вона порожня, що вона йому може дати? Як вона може перекрити його там агресію, мовчання і т.д. і т.п.? Що ви думаєте?
Так, родичів, які оточують цих пацієнтів, їм насправді дуже потрібна підтримка.
Яка?
Психологічна може бути. Комусь вистачає звичайних обіймів і сказати «все буде добре». Ми можемо справитись. Ми можемо дійти до якогось певного результату. Кажіть, дякую, що він живий. Ось.
А чому ви були на цьому проєкті?
У мене чоловік військовий. Тому я була.
Що вам допомагає отримати якісь сили? Чи потребуєте ви підтримки?
Мені насправді саме моя робота, вона додає сили через те, що я розумію, що я можу якось допомогти. Допомогти саме військовому, на місці якого в теорії міг бути мій чоловік. Я себе знаходжу в цьому на даний момент.
Тобто ви, допомагаючи якомусь чоловікові, якого ніколи не знали, ніколи не бачили, ви бачите, ви вірите, що хтось в такий же спосіб буде допомагати і вашому чоловікові. Ну, і ще як варіант. Ну, я це часто для себе повторюю, що коли мені хтось допомагає, я розумію, що і я комусь буду допомагати.
Так. В якійсь мірі це момент заміщення і віри. Те, що якщо допомагаю я, даю щось хороше цій людині, з значить мені і моїм людям теж хтось щось зробить і дасть хороше. Я в цьому руслі якось тримаю себе емоційно, не даю собі впасти, хоча іноді я приходжу додому і плачу. Але так, саме в цьому.
А ось цей момент гойдалок.
Угу.
Сьогодні ви натхненні тим, що хтось, кому ви допомагаєте в клініці, і ще зробив там крок перемоги, да, і ви така натхнена, все класно, і вам чоловік там не виходить на зв'язок паралельно цьому, і ви нервуєте, і вас заносить, і ви розумієте, що вже важко тримати свої емоції в контролі. Як ви викарабкуєтесь із цих гойдалок, як приходити у якийсь стан рівноваги?
Я спочатку плачу, викидаю всі свої емоції, а потім я йду в спортзал, викидаю там свою агресію і хороших емоцій я підбираю від своєї собаки. Mm-hmm. Ми живемо вдвох із собакою. Це тіліпузик, який не дає мені впасти, не дає мені провалитись якусь емоційну прірву.
Останнє із питань, будемо фінішувати. Чи спостерігаєте ви за життям ваших пацієнтів після того, як вони покинули лаштунки клініки? Чи дивитеся ви там, о, туди пішов, там влаштувався, так? А хтось перед цим ставив хрест на йому житті? І от чи змінюється їхнє життя докорінно, життя людей, які зуміли через, як ви сказали, і свій сильний характер, і щось вище, ніж характер, через дуже важку боротьбу, от, ухватити це чудо і продовжувати жити. Ходити, їсти, дивитися, думати, відповідати, розмовляти, хтось писати, малювати.
Так, ми навіть з деякими пацієнтами ми підтримуємо зв'язок. Вони можуть до нас приходити в гості, ми можемо спілкуватися, слідкуємо один за одним в соціальних мережах, ми дуже радіємо, коли вони дуже активні, вони виставляють якісь свої маленькі перемоги, те, що там він зміг знайти собі якусь роботу, хоча на нього перспектив ніяких не було. Інший почав там подорожувати, наприклад, відкривати для себе якісь нові сторінки в своєму житті, яких в своїй голові не міг відкрити, наприклад, до поранення. Після поранення це йому дає дуже великий такий обсяг якийсь на відкриття. Ми любимо наших пацієнтів, ми завжди раді, коли вони приходять до нас в гості. Ми слідкуємо за ними і ми просто їх любимо.
А яке майбутнє ви бачите саме професії фізтерапевтів, реабілітологів? Наскільки це буде змінюватися? Наскільки буде зростати попит на реабілітологів?
В Україні вже зростає, вже давно, дуже давно не вистачає загального такого поняття, як реабілітолог. Саме в Україні реабілітація, перший такий великий крок зробила, напевно, в 2014 році, коли почалась війна. Другий, ще більший крок реабілітація зробила, напевно, в 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення. І моя думка, що Україна буде однією з передових країн саме з реабілітації і медицині. Тому так, на жаль, на такому сумному досвіді реабілітація в Україні має хороші перспективи.
Вас відправляють на навчання там в інші країни здобувати досвід?
Є таке, можна на різні конференції їздити. Я недавно була на тренінгу, який організувала одна американська компанія. Представники саме українці, вони навчались там, але приїхали і свій досвід передають тут. Це якісне, класне навчання, яке нам надають.
Дякую, що поділилися своїм цікавим життям, своєю, я би сказала, роботою великої місії. Друзі, це була Віта Омельченко. Якщо ви хочете з нею поспілкуватись, вона відкрита, правда ж?
Так, я відкрита.
Да, TikTok, Instagram, координати, якщо потрібно буде, дайте нам знати про себе, маякніть нам, посигнальте, чи під відео, чи в якийсь інший спосіб дамо знати більше про Віту. Дякую вам за участь в програмі. Останнє фінішне запитання, називається ця рубрика «Звільни свою фантазію з полону». Ви потрапляєте на небо у свій час. До вас підходять ангели і запитують: «Віточка, ну що там на землі?» Ваша відповідь:
«Капець».
До побачення, до зустрічі в нових випусках майстерні.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо